Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Шоллада КамАЗ үсеше мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Дөньяның күп кенә автомобиль җитештерүчеләре кебек үк КамАЗга да пандемия йогынты ясаган. Йөк машиналарын һәм машина комплектларын экспортлау узган ел 13%-ка кимегән. Бу 4400 дәнә тәшкил итә. Әмма җиңел автомобильләр җитештерүчеләрдән аермалы буларак эчке базарда КамАЗ сату 2020 елда алдагы ел белән чагыштырганда 7.1%-ка, ягъни 32660 дәнәгә арткан. Сәфәр уңайыннан Россия премьер-министры Шаллы автогиганты предприятиеләрендә компаниянең фәнни-техник үзәгендә булды. Ил премьер-министрына күрсәтелгән автомобильләр арасында газ-дизель ягулыгында эшли торган уникаль премиум класслы КамАЗ 54901 булды. Ягъни автомобиль соляркада да, газ җиһазларында да хәрәкәт итә ала. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында кадрлар резервының яңа составы белән чарашты. Ул кадрлар резервында катнашучыларны котлады һәм республикада идарәче кадрларны сайлап алуга һәм әзерләүгә зур игътибар бирелүен ассызыклады. Президент шулай ук кадрлар резервы белән эшләгәндә остазларның җитди ролен һәм конкрет бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән проект эшләү мөмкинлеген билгеләп үтте. Үткәрелгән бәяләү процедуралары нәтиҗәләре буенча кадрлар резервына 24 кеше керде. Президент белән очрашу барышында аларның һәр кайсы кыскача үзе һәм планнары турында сөйләде. Исегезгә төшерәбез, кадрлар резервында катнашучыларның барысы да министрлыкларда, муниципалитетларда яки ведомствога караган оешмаларда җитәкче вазифаларга вакантлы урыннар барлыкка килгәндә кандидатлар сыйфатында карала. Татарстан Республикасы Президенты Хайер Смарт Хоум суыткыч һәм туңдыргыч җиһазларын җитештерү буенча Смарт, ягъни акыллы заводның нигезен салуда катнашты. Компания җитәкчелегенә үз объектларын урнаштыру өчен Татарстанны сайлаганнар өчен рәхмәт белдерәсем килә, дип билгеләп үтте Президент үзенең сәламләү сүзендә. Заводны ачу 2022 елның 2-нче кварталына планлаштырылган. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Израиль дәүләтенең Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Александр Бен Цви белән очрашты. Очрашу Петербург халыкара икътисади форумы мәйданында узды. Очрашуны ачып Татарстан Республикасы хөкүмәте башлыгы Россия-Израиль дустанә мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Израиль дәүләте арасындагы хезмәттәшлекне югары бәяле дип билгеләп үтте. Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, быел Россия белән Израиль арасында дипломатик мөнәсәбәтләрне торгызуга 30 ел тула. Тулайм алганда безнең илләр арасында икътисад һәм гуманитар багланышлар өлкәсендә ике яклы мөнәсәбәтләр уңышлы үсә һәм Татарстан Федерациясенең бер субъекты буларак төбәк ара дәрәҗәдә Россия-Израиль мөнәсәбәтләрен үстерүгә үз өлешен кертергә әзер, диде Алексей Песошин. Аның сүзләренә караганда, республиканың Израиль партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар инде. Алар делегацияләр алмаша. Кызганычка каршы Татарстан белән Израиль арасында товар әйләнеше зур түгел, һәм бүген күләмне арттыру өстендә эшләргә кирәк, дип билгеләп үтте Алексей Песошин. Израиль компанияләре белән нефть эшкәртү һәм нефть химиясе, энергетика, машина төзелеше, автомобиль төзелеше һәм аларга компонентлар җитештерү, IT һәм башка югары технологияләр, медицина һәм фармацевтика, агросәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлекне җайга салырга кирәк. Алексей Песошин Израильнең Россиядәге илчелеге вәкилләрен, шулай ук Израиль-Россия эшлекле советы әгъзаларын Казан саммит һәм Казан Digital Week форумына чакырды. Петербург халыкара икътисади форумы мәйданында Татарстан Республикасы премьер-министры Нидерланд Корольлегенең гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Хиллис Плухны Россия Ислам дөньясы Казан саммитка чакырды. Очрашу барышында Алексей Песошин Нидерланд илчелегенә Татарстан белән кызыксынулары һәм хезмәттәшлеккә омтылулары өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, төрле елларда Татарстан делегациясе Нидерландта берничә тапкыр булган. Нәтиҗәле очрашулар һәм түгәрәк өстәлләр узды. Шул исәптән Татарстан белгечләре берничә сәламәтлек саклау объектында, юл хәрәкәте өлкәсендә интеллектуаль карарларны тестлау үзәгендә, сәнәгать предприятиеләрендә булдылар. Үз чиратында Нидерландның гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Хиллис Плух хәбәр иткәнчә, вазифа 3 ай элек кергән һәм аңа Россия төбәкләре һәм аларның социаль-икътисади үсеше белән танышу бик кызыклы. Хиллис Плух сүзләренә караганда, Татарстан хезмәттәшлекне ныгыту һәм дәвам итү өчен өстенлекле төбәкләрнең берсе булып тора. Безнең мөнәсәбәтләргә салынган нигезне исәпкә алып, безнең хезмәттәшлек киңрәк булырга мөмкин, диде Нидерланд илчесе. 5-нче июнь көнне Спас районында изге Болгар җыены узачак. Аңа Россиянең 72 төбәгеннән 1200 делегатның килүе көтелә. Борынгы Болгар җирендә исламның рәсми төстә кабул ителүе истәлегенә багышланган әлеге чара инде 20 елдан артык үткәрелә. Аның программасы турында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натхуллин сөйләде.
Бу фестивальнең күп чаралары Болгар музей тыюлыгында булачак. Әлеге вакыйга уңайыннан күп төрле бәйрәм чаралары әзерләнә. Алар арасыннан рухи музыка концерт программасы, кеше манара янында тәүбә намазы, Җәмигъ мәчете мәйданында көндезге намаз һәм тыюлыгында булган бөтен музейлар алар кичтән башлап соңгы килүчеләргә хәтле көн буе эшләячәк.
Бу көннәрдә милли тормыш һәм дин 11-нче бөтен Россия татар дине әһелләре форумы уза. Аның делегатлары да изге Болгар җыенында катнашачак. Дине әһелләре форумы турында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сөйли.
Без Болгар җыены белән әлеге форумны һәр вакыт бергә үреп алып барабыз. 4-нче июнь көнне безнең Казан экспонда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов катнашында, шулай ук Татарстан Республикасының Дәүләт киңәшчесе Россия Федерациясының хезмәт герое Митмешәли Шәймиев катнашында, һәм әлбәттә Татарстан хөкүмәте, Дине нәзарәте, министрлыклар, оешмалар катнашында пленар утырыш узачак. Һәм инде 5-нче июнь көнне шулай ук әлеге 72 төбәктән килгән барлык делегатлар да әлеге Болгар җыенында катнашачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясарга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.